chegou o momento de que cubras os apartados da fase 3 do teu diario de aprendizaxe. Nesta fase do proxecto aprendiches moitísimas cousas sobre os animais, como se clasifican, relacionan, alimentan e reproducen, así como os que están en perigo de extinción. Todo isto será moi importante á hora de levar a cabo o reto. Agora tocache reflexionar e cubrir no diario todos os apartados desta fase. Non te esquezas de incluir como afrontaches e refletir a maneira en que aprendiches. Anota as túas reflexións e recorda, cubrir este diario será de moita axuda para saber como aprendes,